Commissiona naven yakuj ji komela mafên mirovan îhade, komela hukukvan ya ji bo azadiyê, komela nujen a hukukvanan çehede û wakfa mafên mirovan a Tirkiye tîv li girtingehên Tirkiye derbareyên girtiyên greva birçbûnê de raporek amede kirin. Komisyona navendî ya ku jivan saziyan pêk hatiye li not girtingehên Tirkiye lêkolînek çêkirin. Li gorî vê lêkolînê 3065 kes di greva birçbûnê û di nav vana da jî 30 kes bêveger greva mirinê dane. Serokê giştî yê komela mafê mirovan Öztürk Turkdogan lêkolînên ku kirine ji bo dengê Amerika nirxand û wiha got.
İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Kurtçular Derneği, Çağdaş Kurtçular Derneği.
Em çar rêxistinê sivîl hatin bahev û me li girtîgehên Tirkiye sergirtiyên greva birçîbûnê lêkolînekî berfireh çêkir. Komeleya mafê mirovan, komeleya hukukvanên ji bo azadiyê, komeleya hukuknasên nûjen û wekfa mafên mirovan ya Tirkiye me pêk ve koordînasyonekî navendî amade kir. Hevalên me yên parêzvan li not girtîgehê Tirkiye geriyan. Li gorî lêkolîna me 3064 kes di greva birçîbûnê de ye. Ji vana 30 kes dibêjin, heta daxwazên me neyê cî heta mirinê em ê vê grevê berdewam bikin. Baş tê zanîn ku 8 sermawezê 2018-an de cara yekem Leyla Güvendest bi greva birçîbûnê kiribû. Piştî wê 16 berfanbarê 2018-an de grubekî din dest pê grevê kir. Gruba herî mezin 1 adarê 2019-an de dest bi grevê kirin. Em wek rêxistên mafê mirova dema wê rewşê didin berçav, mafekî mirovî tê bin pê kirin û lazim e ku dewlet di vî alî de hingavên erînî bavêje.
Şu anda eylem içerisinde olması bizi açıkçası kaygılandırıyor.
Ev saziyên mafê mirovan û hukukvanan li gel wezîrê dadê û rayedarên Tirkiye jî hin hevdîtin çêkirin. Derbare van hevdîtina da Serokê Komela Mafê Mirovan Türkdoğan ev zanyarî da.
Ya tabii biz sürekli bakanlıkla aşık grevleri başladığından beri görüşüyoruz.
Em her gavraye darin Türkiye'ye hevdîtin eşe dikin. Serve mesele bi vezire dade rejimatın bahev. Dîsa çend cara bi alîkarê wî rejimatın bahev û li ser arî şagirtîgan hûr û kûr me gotûbêj kir. Dîsa bi rêveberê giştiyê girtîgehê re jî çend cara me hevdîtin çêkir. Serdana me bi partiyên siyasî û rêxistinên sivîlan re jî çêbû. Rastî em di her platformê de vî meselê tînin ziman. Çend rojberê wezîrê dadê jî daxuyaniyek da û got li pêşiya parêzvanê Abdullah Öcalan de astengiyek tune ye û dikarin herin mivekîlên xwe bibînin. Ev qisan gotin lê mixabin em dibînin ku aliyê bikaranînê de gavekî erênî hêjî nîne. Ya serekin ewe ku gerek devlet divi alide hınkavein ereni bağveşe.
Demek ki fiili engellemeler devam ediyor. Aslında bunun kaldırılması lazım.
Ligori Türkdoğan keşeya greva birçbuni liber bazariyin siyasi berbe çareseri vanaçe. Türkdoğan divi alidaji vahadı beje.
Tabi politik yanının daha fazla ağır bastığını düşünüyorum.
Biyamın ve mesele de hela politik zede dertke ve peş. Dema li Türkiye navi Abdullah Öcalan bey bilevkirin, bivê nevê tecrîd û aşîtî zêde derdikeve holê. Ev meseleyan jî meseleyên politîkin. Lê li vir ya girîng ew e ku dewlet politîk temaşe bike jî lazim e ku bi awayekî hiqûqî li meseleya binêre. Dema pêvajoya aştiyê de tecrîd tunebû, lê piştî ku pêvajoya aştiyê dawî lê hat tecrîn cardin dest pê kir. Di vê derê de em dibînin ku hiqûq paş ve tê avêtin. Dewlet bes bi siyasî nêzikî meseleyê dibe. Ji bo dewletekî ev xetereyek mezin e. Ji bo ku dewletek dema hukuk û qanûnên xwe bin pê bike, bi vê nevê dewletbûna wî jî zirarekî mezin digre. Berî her kesî pêwîst e ku dewlet li hukukê li qanûnên xwe xwedî derkeve. Lê mixabin em dibînin ku li Tirkiye dewlet berî her kesî qanûna bin pê dike.
Yani meseleye ne kadar politik bakarsanız bakın, önce kanunlarınızı uygulayacaksınız.
Kesin ku di greva birçîbûnê dane li girtingeha têkoşînê xwe berdewam dikin. Xizmê wan girtiyan jî li kolanan ji bo ku tendurustiya wan xirab nebe û kes nemire çalakiyên xwe didomînin. Heke di demeka kurt da encamek dernekeve wisa diyar dibe ku tendurustiya zor kesî de gele xirab be. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkare.